Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jem programmamyzyň leýarsyňyz. Mälim bolşy al Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry şu hepde Merkezi ýurtlaryna sol taýyny Türkmenistana sapar etdi we bu sapar bilen bagly ýene bir gezek sewtin awtoritar liderler hemde adam hukuklary meselesi gün tertibine geldi. Adatlyk radiosu bu arada düýü Parijde ýerleşýän serkesiz repertuarlar gurulmasynyň Ýewropa hemde Merkezi bölüminiň başlygy Johan Bir bilen söhbetdeşip boldy. Metod adatlygyny gözegçilik edýän guramanyň bölüm başlığı Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligiň gysgaça mazmunyny kärdeşlerim Sehra Gulam Nevi bilen Muhammed Tahirden dinläliň.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana sapar edýär. Sizin nukdaý nazaryňyzdan gürrüň edilmeli esasy temalar nämelerden ibaret?
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities and
John Kerry türkmen ýolbaşlaryna Washington bilen ara gatnaşygyny güýçlendirmegin käbir jogapkärçiliklerinin hem bardygyny anyk aýtmaly. Meselem Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gol goýan jarnamalaryndaky borçlaryny berja etmeginiň zerurdygy hökmen ýatladylmaly. Hukukat adatlı boyunca 180 yurda özü için alayan hasabatımızda Türkmenistan'ın 178. orunda duruyandığını gözünde tutaysak, Kerry'nin öz saparının devamında metukat azatlığına üns çekmeyi zorurluk olup duruyor. Böyle olmasa bu saparın maksadı asla düşünüklü olmaz. Kerry'nin tutuş Merkezi Azya ediyen saparını cemlep, şuca kaç yılı adam hukuklarına verilen ünsü gözünde tutaysak, bu bizim lafımızı keçetti. Esasen onun Özbekistan'da özün alıp barışı bizi katıgen kaldırdı. Biz onun Nazarbayev Üniversitesi eden çıkışındaki fikirlerinden uğralıp onun şol yerde aydan sözlerinde tapılmanı karışıyor. Onun öz çıkışında adam hukuklarını baskılamak terörizmi güçlendiriyor diyen sözü katiyelikli oldu. Şunun için fikirlerdine üniversitelerde değil de Eysa Azalyan yurtların yolbaşları bilen şol sandı Türkmenistan'ın yolbaşları bilen duğuşluklarda hem açacağına aydılmalı. Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilenliğini göz önünde tutup aysam Kerry'nin ünsünü esasen Azatlık Radyosu'nun yağdayını çekesim geliyor. Bu kuramanın Türkmenistan standa habarçılarının kiyinçilikleri hakta gürrün etmek John Kerry'nin cevap kâşiliğine giriyor. Bu yurtta kararsız jurnalistlere edilen basışlar sonku dövürlerde en yukarı derece etti. Sasaram Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in yağdayına üns çekilmeli. John Kerry habarçıların vezifesi için türmeye basılmanın asla kabul edilikli değildiğini Türkmen yolbaşlarına duydurmalı.
We are quite disappointed by the way human rights have been
Johan, metbuat barada öz pikirleriňizi gysgaça beýan etdiňiz. Emma ähli azatlyklary gödeňini tutup aýdanmyzda. Türkmenistan baradaky beýleki aladalaryňyz nämelerden ibaret?
The most spectacular probably is the total lack of any pluralism in the country and this is true.
Iň esasy mesele elbetde ýurtda köp ugurlulygyň asla bolmadlygy. Bu ýagdaýy metbuatda siýasy arenada görmek mümkin. Resmileriň käbir wadalary berendigine garamazdan ýagdaýy gowlaşdyrmak üçin iş ýüzünde hiç zat edilenok. Bu ýagdaýy hem Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlardan biri dili hasaplanmana getiriyor. Senzura katı güçlü. Bu interneti hem öz için alıyor. Demek Türkmenistan'ın ilatına dine bir yurdun içindeki yağdaylar değil ise yurdun daşında olup geçen vakalar var da hakik araştır haberler de el yeterli değil.
There is no free media except for media work.
Hormatly dinleyijiler, serhetsiz repertuarlar gurulmasynyň bölüm başlygy Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen nähili meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Bu soragy gysgaça bildirişimizden soň jogap tapmaga çalyşarys.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry seýşenbi günü Aşgabatda iki ýurdun arasynda ykdysadyýet we howpsuzlyk pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gürrüň etdiler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen bolýan duşuga regional we global howpsuzlyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy mümkinçilik hökmünü garaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry özüniň Türkmenistany 1992-nji ýylda şol wagtky döwlet sekretary James Bakerden soň gelen ilkinji döwlet sekretary bolanlygyny belläp, 2 hepde dol Washingtonda bolan türkmen-amerikan siýasy konsultasiýalarynyň ören peýdaly bolanlygyny üns çekdi. Sebäbi aýdylmagyna görä bu duşlukda taraplar ykdysady özüş, adam hukuklary, howpsuzlyk we durnukullyk boýunça tutuş bir plany işläp döpdirler. John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlyk barada gurrun etmegin wajiplig bilen alalaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Iqtisadi ösüşge geljegin iqtisadi edwarda gurrun edilenine energiyanın aygıtlayıcı temadığını aydı oturmak kem gerek gel. Şeyle de men siz bilen özünüzün ağdan insan perverçilik ve adam ölçöğler meselelerinizde oyunca o gurrun etmemize umit bağlayarın. Onsan elbette o uansan siz ören gazıklı regionuna yaşayarsınız. Bir yerde sizin gülen bilelikte işleşmeli bir topar meselemiz var deyip John Kerry aytti. Şeyle de Kerry özlerinin ören konstruktiv duşuk geçirenliklerini katnaşıklar ve hizmettaşlık, serket, hopsulluk vardı gurrun gurrun edenliklerini hem iş toporunu döredenliklerini aydiyar. Reuters havar gullugunun havarçısı Matt Spetalinin aşkavattan yazmağına göre John Kerry merkezadi yurtlarını ediyen saparının ayağına Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri bilen duğuşlarına bir yurtlarda İslam ekstremizmi ve serhet hopsuzluğu meseleleri var da gurrun edip onları siyasat panentlere basış görkezmeğinin karşılıklı netice verecektiğini ve radikalizmi çunlaştıracaktığını aytti. Kerry, misal üçin Türkmenistanyň prezidenti bilen alady döredýän tutsoglar diýip kesgitlenen 87 adam barada işleşmek isleýän oýunça mesele gozgat diýip Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Reutersiň habarçysyna aýdypdyr. Gepler adatly radio. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Merkez Aziýa ýurtlar hakynda rus diline gepleşip görýän täzelikler telekanaly türkmen dissidenti, tanymal atşynas Gelli Karyýew hakynda onuň özü we aýaly bilen söhbetdeşlik, degişli video materiallar we suratlar esasında taýýarlanan dokumental filmi tomoşaçylara ýetirdi. Bu filmde Türkmenistanyň tutuşlugyny gorku we atyr ýagdaýynyň döredilenligi öňe sürilýär. Ýöne Gelli Karyýew şu hepde adatly radiosyna hem interi Uwerdi we psihot websaytymyzda iň köp dinlenenleriň hatarına dogur. Kärdeşim gözlerim geldi käri diplen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde gulak atady.
Geldi aňa Moskwa baranyňyzdan soňam size hatda ors ýetdi de ýanyňyza adam baryp size haýwat atanlygy barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň daşynda hem ýerlemelere size bar edilmegiňiziň sebäpleri barada siz nähili pikirde näme sebäp bolýar şeýle ýagdaýyň dowam etdi.
Gözel, menine aýtjak bolan adam, men özüme ömrümi at bilen, şu it bilen geçtim. Men şu tebigatyň adam, şu tebigat bilen, şol men bar meşhurlum şu tebigatyň nirede türkmeniň köneden wagtyň bir ýanyp medeniýeti boldy. Atçynaslyk medeniýeti, ýa içinaslyk boldy. Ýa şol zatlar birine ýüregimiň faýlap, şol hemme üzümli beren men bulan siyasat ne de koşan eden koşulun monsam bulordan öktü bolsam bolordum pes bolmadım yani men komünist partiya da girem ben men onlar nitmem yok yönü gününe oyanatlar şoň üçin bulor siyasata öýleri itekler bertiyalara ademin men şu wagt şonlar da sen şoň bilen meşhurlan ýene de men şonu halamat men ol adam diýerler men özüm kim bolýan bolsa ýüzüne dogry wada aýdyp bilen adam yönü bir hiç açan bir yok yerden ya bir adama hayvat atıp ya bir adamın yamanlacak olan adam neyle yok günümüzle yetiyor biz. Onun bir yerde de bulur koyuyoruz öyle lan. Men çıkarlamda yule otak Varşava gitmelerle ne ben gelem son bunun Varşava gitti onun umum bulun rahatları aitti simine son simine var yani. Görün yerde ne medip görün deyip kaptanın geçen adamlar Türkmenci uğurlar geçiyorlar. Ayağının şey geldi. Onun ay karar biz bu rahatları yoğuransın bu rahatları biz görüyoruz öyle.
Gildi ağa, yeni bir soval, siz bundan beylek nem etmekçi, nähili planlarınız var?
Hedir asaglı maşer edecek nesip olsa. Onun nemi, bizim esasi yankı meselemiz nemi şu. Mene ömrümü bağışlanmadım, at bilen şol Türkmen'in medeniyeti, neydi de şol çarvaçılık medeniyeti. Mene ağır yüreğimde besle koyunlattım şol, onun ömrümü şona berik gildiğim. Yan Türkmenistlerim tuğlumu dünyaya ayrattır. Ahal tekatlarım onun olurdun verdi işken benim onun yoş bulan şuna buyumuna edem diyen.
Hormatlı dinleyiciler Türkmen disidenti Gelli Karyýew filan Azatlık Radyasının geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi dinlediniz. Hepdeniň jemini Türkmen gümrükçüler hakkında söhbetlen dogan devam ettiriyardı. Şükepte Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun 24 yılı uvellenildi. Türkmen medyası bu kulluğun içinde halkara standartlarının emele geliyenliğini öne sürüyor. Emma Azatlık Radyosu'na kuşayan havarlarda Türkmen gümrükçülerinin kâverinin devletin ad avrayını korumak ederek paralacak olup onu bir avray ediyenliğe ediliyor. Azatlık Radyosu bu mesele var adı Türkmenistan'a yük taşıyan Türk sürücüsü Murat Yevgül'in sökvette sorulu. Bu sökvetten hem bir öyleği bilelikte dinleyelim. Murat Bey, siz yük üçün iyi giderli Türkiye'den Türkmenistan'a katnayanlardan bir hükmünü ilki bilen gümrüğe varan vaatınız duş geliyen yağdayınız var adı malumat verseniz.
Şöyle bahsedeyim. İran'dan Türkmenistan'a girdin. Bismillah asker geliyor. Oo, hoş geldin. Hoş gördük. 5 manat. Geçtin oradan.
Anha Bismillah deyip İran'dan Türkmenistan'a giriyen ve eskere 5 manat para veriyen. Esker ondan sonra pasportuna ter edip seni gümrük çayına alıyor. Ondan sonra hekimin yanına varıyan. Hekim önüne gıdıklandırıyan yük var mı yok mu deyip onu soruya ve 5 manat verenden sonra sen ulonu hem akidip parayan yükünü hasaba alıyor. Son dokumentlerini tayarlama üçün 20 manat birine 20 dolarım yine başka birine para vermeli olyan. Ondan sonra yükün hasabatında seyredeyenin yanına varyan ve ona da 20 dolar para töleyen. Buradan yükün fakturası köp olsa ona her faktura 20 dolar para vermeli. 15 tapağıtlı faktura bilen yük akidiyenler ama. Men meselen bir gezeğinde 3 tapağıtlı faktura bilen yük ektim. Ve 80 dolar para vermeli oğlum.
Dedi senin plakanı karşısında yazan senin tonajın değil. Bak semerede başka orada başka. Bak diyorum orada yazıyor. Benim tonajım var orada.
Murat diyor. Efendim Türkmenistan'ın gümrüklerinden para vermeyen geçip olanı yok mu?
İmkanı yok. Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum. Bir kere para vermeden geçtim. Bunu daha önce...
Bu mümkünler. Men 3 yıldan beri Türkmenistan'a yük ekidip getiriyen. Dine örgüdeğinde para vermeden geçtim gümrükten. Şol mahal yurdun hopsuzluk işgarları gümrükte bağırla geçiriyor ekeni. Yani KGB gümrükte bağırla geçirip duran mahalı bolonson şol ödek bizden para almadılar. Genel alaymalı. Men şunu bellek geçmek isteyen. Yani Türkmenistan'a yük ekiden mahalin dokumentlerin düzü olsa da tapağıdı yok. Sen hükman o yerdekilere para paylap çıkaymalı.
20 dolar yani fatura parası. O şekildeyken parayı geri verdiler.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'li sürücü Murat Bey, ulen tökvet döşlüğümüzü dinlediniz. Türkmenistan'ın paranın dine gümrük kulluğuna değil, hatta koşun kulluğuna gitmek için hem verilmeli olayanı bu arada havarlar gelip koşuyor. Havarçımız Sultan Açılvan'ın bu mesele bu arada Levaplı adının tutulmazlığını soran pensiyonerin evlen geçiren tökvet döşlüğünün kıyıska çabırı bölüğü kulağa salayım.
Kulluğa gittiğin oğlanlar, şey kulluktan kaçıyan oğlanlar mı yaşı kulluğa gitmeyene yaşı oğlanlar hevesüyle gittiler mi?
Hevesüyle gidiyor kaçıyan iş bile kulluktan kaçıyan oğlanlar istemem. Gidiyorlar bakıyorlar gidecek deyip. En atalar onu iyi verecek oluyorlar. Hadir sana pul tıkmasın alan ok deyip çoğunuyorlar en atalar. Şu kulluğa iyi verecek o zaman pul tıkmalı deyip aydı şeyler helaylar hayran alayım ben. Öne bana yalvarım iyi ver bilemez oktuk. Şimdi pul vermesen alan ok deyip çoğunuyor eneler. Şu armiya iyi verecek kusuk çağımıza pul vermesek alan ok da izne kaytar yedi.
Onu vaktimde hasaval boyun kamadın ve çağıran ok mu?
Çağırandan kaytar yedi alman. Şu pul tıkmasın alan ok da ansat. Şu pul verirler al iki diye olur kaytar koyar ya. Ya bir yakışırak yere düşür deyip bakan et periyeler pulu. Ya unuturak yere koy oğlum deyip periyeler şu bakana bilen pul alıp öğrenittirler benim kamadın alkan. Şunun içinin pul tıkasa şu pul tıklan oğlum gidendir şu gün armiya çağırılsa. Böyle ki aşnansa iyi de kayıt geliyor. Ne için bu kayıt geldi kardeşe bilirler pul vermedik şuna kayıt geliyor deyip. Gürün şunu yan gürünler köp.
Adının tutulmalığını soran pensiyonerin evlen geçirilen sökvettaşlıktan bir bölüğü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şu beylikli meseleler oyunca siz hem azatlığın efirine öz fikirlerini kaydıp bilersiniz. Şeyle de siz web saytımızda sosyal uygulamalarda özünüzü kısıklandırıyan gepleşiklerimiz oyunca sökvete koşulmaya çağırıyoruz. Şunun ile Kepten'in Cemi'nin birinci bölüğünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşiğimiz var. Min Novat'ı Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan'a verip şu yerde sizle hoşlaşıyarın azatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya
dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökval porsatlaryň dürli-dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormat radiňizler, dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyny garaşsallygyň türkmen migrantlarynyň durmuşyna ýetiren täsirini öňüp durýar.
İlk bilentide Azatlyk radiosynyň Azat habar.org internet sahypasynda türkmen migrantlary we garaşsallyk bayramy atly halk köpçüliginiň pikirini öwrenmekli üçin açylan forma Käbir dinleyicilerimizin galaran tesirlerini eşitirýär. Berdi Muhammed Nevrofayuzyň bir dinleyicimiz, yurt garaşsyz bolmady, korrupsiýa garaşsyz boldy, edenetlilik başlady, gowdurmuş wardy, onu weýran etmäge başladylar. Elita hüjüm etdi rejim, özünden gorkdy. Ogurlar garaşsyz bolansoň, türkmen elita we inteligensiýa migrasiýa mejbur galdy. Ine saňa garaşsyzlyk we migrantlaryň siwiýady, ýagny arawalanşygy, azatlyk sagjy bol, gaty yerlikli tema barmak bassyňyz, berekelli diýip öz pikirini beýan edipdir. Jennet Aknur Türkiýe diýen ýene bir dinleýiji, migrantlar üçin gowy bolan zat ýok, diňe Günümüz günmeginden kıyınlaşar diýmesek, bayram bellemek nirde? Hakukumuzun yok yerine nähili bayram, nähili toy bolsun. Yetiren täsiri barada aýtsak, türkmen migrasiýa gullugy barha zawunlaşdy. İliň öňünde özüne konsullyp gelip bören adamdan ulumsulugundan ýanyna bararlyk yok. Ne bizi iyi diyen va ne de bizin aladamız ediyen va bizin garaşlılıktan garaşanımız bu değerli deyip öz pikirini beyan ediptir. Ataş Türkmenliyen yeni bir dinleyicim Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasyna açylan Türkmen migrantlary we garaşsallyk atly forma şeýle tesir alyrypdyr. Hakykat aýtsam, watanym söýýän adamdyryn. Döwlet bayramlaryny ýurdumda çağırlarymyň ýanyna gutlasadym käşke. Emma mümkinçilik ýok. Çağırlaryma gelejekde oňat durmuşda ýaşamaklary üçin ýat ülkelerde nähili erwet şert bolsa-da işlemäge mejburdyr. Garaşsallyk bayramy Türkiýe guruluşyklaryny eňimizde sement gum daşamak bilen geçdi. Ýene de watanymyň garaşsallyk bayramy gutly mübarek bolsun. Söýýän seni watanym. Dady ady Atly yene bir dinleyicim. İnni 5000 adam koyun boldu da 5 tane nevelli sebepten kaçıp giden migrantlar akıllı boldu da. Başınızdan açtın. Teret edip bilmeseniz hem iyilen görün deyip öz arayışını yazıptır. Muna cevap hükümünle hayırsız yene bir dinleyicim. Şeyle tesir yazıptır. Hey dadı sana diyen biz birinciden 5 tane değerler 5 milyon nisen doğru olurdu. Bizem adam yağlı Gören molsalardy çağalarymyza da pullu adamlaryň hatarına deň bakyp bilen molsaduk. Bu yerlerde kıyınçılık çekmeye razı olmazdık. Biz kudurap gelmedik. Aklına aylanıp pikirini kovca cemle de son yaz akıllıyım bolyamı. Hormat radyo dinleyiciler, Anhasiz Azatlyk Radiosynyň azatkabar.org internet sahypasynda Türkmen migrantlary we garaşsallyk atly forma halk köpçüliginiň tesirler görünüşünü beyan eden garaşlary bilen tanış bolduňyz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy türkmen migrantlary we garaşsyzlyk. Gepleşigimiziň mehmany Kanadada ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman ağa, gepdeşiňize hoş geldiňiz.
Salamu aleyküm. Şu Karaçylyk bayramy barada şu geçirýän şu hukukyňyz rahmetli olur diýip biziň pikirimize.
Taw bolun Rahman ağa. Ine sizem ençe ýyldan bäri daşary ýurtda migrant bolup ýaşaýan türkmenleriň biri. Şu özüňiz ýaly daşary ýurtlarda ençe ýyldan bäri ýaşap gören türkmen migrantlar garaşdyrylygy nähil belleýärler? Belleýäňizmi?
Olar bilenen bir zat öýletmeli, ýa-ni şu Türkmenistanyň garaşdyrylyk Mağı bir Türkmen halkının öne gitmeliğine, dünyada bir avrayını götürmekte uzun orun tutor deyip yankı başta şeyle düşünce oldu adamlarda. Yönü Edil Hazır Çoluklara Sırlık Bayramı'nın adasıcı urtakları kim belliyse kim belliyen o. Ben de özüme en Türkmenistan'ın şu yavdayına sol bayramçılığı bellemek bir yerlikli deyip düşünürlem o.
Rahman ağa şu yavdayı diyenize ne hemen gözünün tutacağınız?
Gözünün tutacağınızın halkın sosyal tarafından, medisina tarafından üçüncülüğünün dolu yetmeçiliği, Türkmen halkına üyeçilik edilmediliği, Seyyazı Karasılık Bayramı benim fikrimce belli belli adamları karasıl etti. Halka hiç kere öz dekrizin vermeye.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepdeşigini dinleýärsiňiz. Dünya türkmenleri gepdeşiginiň bugünkü temasy türkmen migrantlary we garaşdyrylyk. Gepdeşigimiziň mehmany Kanada'da ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, onu şu Türkmenistanyň bir garaşdyrylykdan näme garaşýady?
Garaşdyrylyk almak bilen türkmen halky näme garaşýady? Olar öýden bolçuluk, agrarçylyk, ýurt içinde olan köy, SSR Kıyasistan'ın yukarı bilende kalmak şeyde düşünceleri vardı halkın. Ama hem mezat kerfini uğurluyup oturdu.
Rahman ağa, sökültesi için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Türkmenistan, Türkmenistan. Güneş nurundan morana, ülke mehribanır cana. Aydım aydım o kana kana, onu düzeyirin gendistan. Türkmenistan, Türkmenistan. Karagunda kuvun loşar, çaylara kuvun yer yer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan. Karagunda kuvun loşar, çaylara kuvun yer yer her yan. Türkmenistan, Türkmenistan.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri La ilahe illallah